A oficina de Abanca en San Valentín só abre os luns e xoves polas mañás e cun único empregado. Iso xenera malestar no barrio. Falamos cun veciño, con Moncho Gándara. Bos días.
Hola, bos días.
Cal é o problema co que vos atopades en San Valentín por esta apertura limitada da oficina bancaria?
Bueno, o compromiso que quedáramos con coa entidade con a banca era o servicio de todos os días da semana, de luns a venres. Co tema da pandemia houve esta reducción a 2 días e nós, en fin, agora no inverno ali gardando filas para as mañás, é totalmente insuficiente. Nós fixemos a reclamación agora para que volvera a incorporarse outra vez ao funcionamento de todos os días da semana, e a contestación da banca, pois, bueno, que xa estamos no concello, estamos bastante ben servidos, temos tres oficinas de a banca, en comparación con outras entidades bancarias, dá ese sentido. O temor que temos os veciños, a maior parte deles xubilados, pensionistas, temos o temor de que esta reducción a 2 días pois se perpetúe indefinidamente, que é así. Ese é o malestar un pouco que hai. Entón, as demandas, ao fin e ao cabo, nos entendemos que é unha oficina moi peculiar. Non é solamente unha oficina de barrio, porque realmente sírvese nela pois os veciños dos concellos da comarca, Ponteleume, Cabanas, Ares, Mugardos, Neda, fan os servicios nesta propia oficina. Incluso as reclamacións que estamos facendo agora diante da banca, pois participan tamén veciños, incluso das propias parroquias daqui do limítrofes da con San Valentín, de Perlío, de Fene, de Barallobre, pois porque utilizan sobre todo eso, pois teñen hai o tema do economato, o servicio de economato de alimentación aquí, que abrangue a toda a xente que estuve en Astano e todo eso, son 5.000, casi 5.000 familias. Entonces, isto é unha oficina moi utilizada por toda a redonda. Eu creo que sería, dentro da política que ten a banca, que esas oficinas que ten de atención rápida, que se está, bueno, se están en funcionamento en outros sitios, esta podría ser a de San Valentín, tranquilamente unha oficina de atención rápida que abarcara aos veciños, a moitos dos veciños da redonda, non solamente do barrio, non? Os servicios de estacionamento, pois oferten unha comodidade aos usuarios. Entón, estamos un pouco nesos. A preocupación fundamental é que non se... que o tema da reducción dos servicios non se perpetúe, claro. Esa é a preocupación nosa.
E cales poden ser as alternativas?
As alternativas, a min, o que me parece, é que esta oficina ten as características para ser unha oficina que además ten a banca de atención rápida, creo que sí, que chaman eles así, para xestións máis habituales, de máis rapidez e tal. E claro, esas oficinas centralizan non solo centralizan para unha área bastante amplia, e que aquí, claro, en San Valentín hai xente de, por exemplo, pensamos, de Caranza al limítrofe, que ven a facer as súas xestións bancarias así máis sinceras aquí, porque ten unhas comodidades determinadas, non? Bueno, pois, eu crear unha oficina de atención rápida para o consumidor, eu creo que sería a alternativa, e demás que teñeles unha proposta que ten a banca para outras áreas. Nos, evidentemente, ese servicio de atención rápida sería todos os días da semana, incluso con máis personal, porque abarcaría, claro, abarcaría máis población, vamos. Eso eu creo que é unha alternativa que podría ser, a miña maneira de entender, a mellor para nós, para esta población, un barrio así de pensionistas e de xubilados na súa maioría, É o que se me ocorre, vamos. E eu sentir un pouco xeral do barrio.
Ti pensas que a banca, mentras foi Caixa Galicia e Caixa Nova, si mantiña uns certos obxectivos sociais e agora quizá eso miren a conta de resultados, o número de...
Totalmente, vamos, a orientación das entidades bancarias en xeral vai nese sentido, reduccións de oficinas, o sea, un traballo de gabinete, non? Reduccións de oficinas, reduccións de personal, centralizar servicios, desde logo, evidentemente, a súa, como diríamos, a súa pantalla e a súa mensaxe é un pouco contraria, non? Servicio ao cidadán, cercanía, proximidade, todo eso. Entón, hai esta contradición. A realidade deles, a inercia, hai reducción de personal, reducción de servicios, centralizar, pechar oficinas. Claro, un pouco teñen que deixar de caer nesa contradición e ser máis consecuentes, non? Con servicios, porque un servicio, esta proximidade do servicio é unha necesidade, e máis e cas características que ten este barrio e esta oficina, vamos.
Moitas grazas, Moncho Gándara, por manter este contacto telefónico connosco. Moitas grazas, un saúdo.
Vale, un saúdo, hasta logo. Chao.
Seguimos en San Valentín e falamos a continuación con José Seco. Bos días.
Bos días.
Por que non chega con abrir a oficina da banca dous días á semana?
A ver, porque en San Valentín hai moita xente, somos moitos clientes, dependemos da Caixa de Aforos, creo que a gran maioría. Entonces non é suficiente dous días cada semana, non é, de ninguna maneira.
Esta semana, por exemplo, ti te acercache pola oficina da banca?
Sí, un par de veces, pero había sempre cola, o tempo non está moi agradable, entonces somos vellos todos, ou a gran maioría, é moi desagradable estar ali fora esperando. E ao final tome que vir sin gestionar o que tiña que gestionar, porque por ese motivo, en fin, é que está moi mal eso, moi mal, moi mal.
E respondeu a banca as numerosas reclamacións presentadas neste sentido desde o pasado mes de outubro?
Imagino que non respondeu, pero moi pouquiño, porque sigue estando como estaba, dous días cada semana, algún día incluso ten cerrado por cousas que poñen ali. Sentímolo moito que non podemos abrir porque estamos con remodelacións ou cambios, en fin, que estamos moi descontentos aquí en San Valentín por ese motivo.
A banca, a oficina da banca, non só atende aos veciños de San Valentín, sino que por aí pasa tamén, por exemplo, persoas que van ao Economato, ou traballadores das compañías auxiliares de Astano, etcétera, etcétera, non?
Sí, efectivamente, eu creo que, vamos, eu non entendo nada de finanzas, a xente que anda nesos ríos ben o saben, pero é que hai moitísimo movimento, non? Efectivamente, en San Valentín somos moitos habitantes, e aparte, o Economato move moitísima xente tamén.
Pois moitas grazas a José Seco por atender a nosa chamada e trasladarnos ese sentimento de malestar existente en San Valentín. Moitas grazas.
Nada, gracias a vos, a ver se nos escoiten, nos fan caso, porque xa digo, non teño que repetir, somos moi maiores, estar ali a cola con este tempo é moi desagradable, así que nos escoiten e que fagan as cousas como hai que facelas. Saludos.
Continuamos en San Valentín, falamos de seguido con Jesús San Martín. Bos días.
Bos días.
Esta semana, por exemplo, houve moitas colas para acceder á oficina de a banca ou abrir só os luns e os xoves.
Pois, como todo o ano, colas excesivas, porque non solamente en San Valentín somos 1.400 veciños. É que o problema que ten a banca é que veñen outras personas de outros parroquias, porque non hai onde aparcar en Fene. Entón aquí teñemos como os señores maiores, aquí somos moi maiores. Os señores maiores que teñen que traer en coche, non teñen onde aparcar, entón aquí hai colas todos os días. Bueno, os dous días que veñen, nada máis.
E cales poden ser as alternativas?
Alternativa? Pois mira, a alternativa é que abran todos os días, como fan en Fene. Que traigan outro empleado máis, porque se aquí aquí tes, abren todos os días, e tes o empleado máis, o que, a alternativa é que poida un señor para atender cousas que de trámite, e outro para atender a banca, normal. Porque aquí non é solamente que haxa os queixeiros a banca ou ninguén, esa, porque o tema está en que aquí somos xente moi maior xa. E non todo o mundo está preparada para ir aos caixeiros e a todas esas caballadas, ¿me entendes?
E non todo o mundo ten práctica para utilizar a banca electrónica, sino que necesita usar a banca de sempre, non?
Claro, ese é o problema que temos. Aparte de ser moi maiores de San Valentín, somos personas moi maiores. Aquí, pois, debemos ser uns 1.400 vicinos, ¿me entendes? Pero non solamente iso, eh? O problema é que veñen de outras parroquias, porque en Fene, ou Maniños, Maniños pode ser máis fácil, pero aquí en Fene, que son 3.000 e pico de habitantes en Fene, teñen que vir traerlos en coche, aparcar, prenda parques, e por levarlos a pé, traerlos. Ese é un problema gordo, que a banca non nos quere fazer caso, porque aquí estuvo o presidente do centro, Juan Eibe,
Juan Mirás,
traballando en esa, fixemos unha carta de protesta ou a sede de veciños, e gracias a él que se move algo aquí, pero isto eu creo que había que darlle outra solución desde o concello, porque o chaval que teñen aquí, o home se desvive traballando, atendendo os clientes, pero non dá feito, ese é o problema.
E a esas reclamacións que teñen presentado os veciños desde o pasado mes de outubro, a banca respondeu?
Sí, sí, a mí se me contestaron, dice que nada, que teñen o servicio de caixa, a ferramenta que teñen agora.
De banca electrónica, sí.
Eso, é que nada, non dicen nada. Por eso que eu creo que o mellor é que os veciños de San Valentín, apoiados por outros veciños, que isto lle había que dar un momento de lucha, porque deixase levar por o presidente do centro, que é o único que se move aquí en San Valentín. Dos chavales é o único que se move, Juan Mirás. Entón, ver no ayuntamiento, que o ayuntamiento, que efectivamente os partidos políticos que teñen que facer un movimento para que aquí se fortalezca esta oficina. Entendes?
Moi ben, pois...
Non sei se me explico ben.
Perfectamente. Aí queda esa explicación. Jesús San Martín, moitas grazas.
Nada, Leno.
Falamos a continuación con Manuel Veiga. Bo día.
Hola, bo día, Quique.
Que problema xenera en San Valentín a apertura só de 2 días de a banca?
Pues genera unhas colas impresionantes, porque se está o tempo bon non pasa nada, pero se chove pasa tamén, claro, porque a xente quer que haxa solvencia nas entidades bancarias como en outros sitios máis. Xa fixéramos anteriores concentracións para, será aproximadamente ano e medio, 2 anos, durante 2 semanas, porque a pretensión primeira era cerrar todo, xa non os días, senón cerrar todo. Entón, pois, agora, fixamos que, non sei se estarás enterado, unha recollida de firmas, non acorda cuantía, pero firmou casi todo o barrio, as firmas entregámoslas, entregou-nos o presidente do CPS, pero a situación sigue como está. Pues, prometen que sí, que unha vez que pase isto, abrirán, pero a nosa desconfianza está aí.
Os bancos trasladan todo á banca electrónica e así aforran moito en personal. Agora só lles importa a conta de resultados, os beneficios, non?
Nada máis. Cando reducen personal, suben a cuantía da cota de mantenimiento. Porque se non tens unha cota un pouco, o sea, unha libreta, un pouco a exigencia deles, se cobran 100 euros ao ano. 50 cada semestre. Por tanto, eso todos miran as ganancias para eles, hai que darse conta que en San Valentín agora mesmo nos estamos quedando totalmente, así como era un barrio que tiña todos os servicios, o estamos perdendo. Perdimos o ambulatorio, xa fai uns anos.
que tampouco luchamos por el Cristo Rei de Pazos. Perdimos que tiñemos dos bancos, tiñemos
a Caixa Galicia,
e tiñemos o Banco Pastor. E os dos funcionaban a perfección. E máis, de conta que aquí somos un barrio todo de maiores, xa non é xente de San Valentín, porque sabemos o problema que hai para ir ao Penseiro na banca de Fendi, que ele non se pode aparcar, o que vai en coche non pode aparcar, entonces o fin de semana se vacía os Penseiros de San Valentín, porque a xente ven aquí que ten máis medios para aparcar, e de San Valentín. Entonces, eu non sei se neste momento é probable que non se poda facer por o tema do COVID, pero de logo vamos a seguir loitando para que aquí abran toda a semana e todos os días.
Pois hai que dar ese mensaxe. Moitas grazas, Manuel Veiga.
Gracias, Tixia, a disposición vosa. Vale.
Falamos con outra veciña de San Valentín, con Mari. Bos días.
Bos días.
Cal é o problema co que vos atopades en San Valentín por esa apertura limitada da oficina bancaria?
Limitada, limitadísima, porque estamos casi sin ningún servicio ahora mismo, porque cos dous días que hai non chega nada, sobre todo ayer foi un día tremendo, había moita xente porque debía de cobrar, a xente maior, pois é o que temos os pensionistas, vamos casi o mismo día, e non había moito, eles habían prometido un servicio que non se están cumplindo, porque eles din que é polo COVID, pero non sabemos xa que pode degenerar en isto.
Abre só dous días a semana, luns e xoves, e cun único empregado, non?
Con uno solo, sí. Solamente hai un empleado, e ellos habían dicho que debían quedar dos empleados e abrir los cinco días a la semana, de lunes a viernes y por la tarde los jueves. Pero bueno, es hora ya, claro. No sé qué piensan decidir de esta oficina, pero yo veo que ahora mismo estamos muy desatendidos.
¿Y cuáles pueden ser las alternativas?
Pues no sé. Yo creo que aquí da para tener la oficina abierta todos los días, porque la gente que estamos aquí somos gente mayor, que necesitamos un servicio, porque claro, yo por ejemplo, vamos a poner el caso, ¿no? Que no haya quitado el dinero ayer. Yo tengo que ir a FENE, porque yo no tengo dinero en efectivo para yo, y luego ya no digo, es que hay gente mucho mayor que yo. Entonces, yo no sé qué alternativa pueden usar ellos y pueden tener, pero desde luego no les veo yo mucha labor de usarlo, de poner lo que habían dicho. Por ejemplo, el servicio mínimos, también lo digo yo. Pero bueno, yo y más gente.
E as reclamacións que se presentaron xa desde o pasado mes de outubro, a contestación foi prácticamente...
Que nos olvidásemos casi. Que nos olvidásemos que eso no nada. Y nosotros estamos pagando, pues no sé, como bueno, todo el mundo en la banca está pagando un mantenimiento y un servicio, porque ellos cobran, claro. Pero creo que no tenemos mucha, no sé, a ver si hay una reunión o aquí se había luchado un poco, pero claro, también cogen unos tiempos que ellos se aprovechan de los tiempos que estamos ahora mismo viviendo.
Pois moitas grazas, aí queda esa testemunha, moitas grazas por compartir estes momentos connosco, un saúdo.
Gracias a vosotros, un beso.